listener ya, kita masih berbicara tentang demokrasi. Tadi hakikat demokrasi sudah panjang lebar dipaparkan oleh Pak Sunarto, kemudian juga terutama juga oleh Pak Suprapto narasumber kita ya, Pak Sunarto ya. Dan kita akan berlanjut dengan demokrasi terpimpin begitu. Seperti apa sih sebenarnya demokrasi terpimpin itu? Apakah selama ini belum pada tahap itu begitu?
Ada baiknya kalau kita pahami demokrasi terpimpin itu dari apa yang disampaikan oleh penggagasnya. Jadi jangan kita itu lalu menurut pengertian masing-masing kan begitu. Jadi menurut penggagasnya yakni Bung Karno sendiri pernah mengemukakan di dalam salah satu istilahnya pada waktu itu adalah suatu kuliah. Disampaikan di hadapan para pakar-pakar pada waktu itu tahun 58. Jadi 58-59 awal, beliau mengemukakan tentang masalah apa yang dimaksudkan dengan demokrasi terpimpin itu. Demokrasi terpimpin itu bukan dipimpin oleh si pemimpin, tetapi bahwa pimpinannya itu berupa program. Beliau mengatakan bahwa demokrasi itu tidak sebebas-bebasnya, tetapi bahwa harus berpegang pada satu program yang yang perlu dicapai di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, program itu bentuknya apa? Bentuknya adalah satu rencana pembangunan. Pada waktu itu pun sudah ada rencana pembangunan, meskipun agak berbeda dengan pada zamannya Pak Harto. Pak Harto itu dibentuk dalam bentuk GBHN, karena sudah ada rencana pembangunan, dan ini yang harus dipakai sebagai acuan kalau kita mau berdemokrasi. Jadi harus ada tujuannya, ada polanya. Beliau sendiri mengatakan bahwa ibaratnya bahwa demokrasi terpimpin itu adalah semacam suatu ensemble. Suatu simfoni. Simfoni itu tidak bisa lalu masing-masing main senaknya sendiri, tidak bisa. Masing-masing ada pegangannya. Itu yang namanya partitur. Pemain saksofon ada itu, biola sendiri, piano sendiri. Tapi sesudah mereka main, mereka itu tersusun di dalam satu harmoni. Nah, ada perbedaannya dengan Indonesia. Kalau di Barat, itu keharmoniannya ini di dalam bentuk kepemimpinannya ini ketat kaku. Nggak boleh si pemain biola itu lalu membuat suatu inovasi sendiri, nggak boleh. Betul, Pak Narto. Jadi harus persis seperti apa yang sudah dibuat di dalam partiturnya itu. Berbeda dengan Jawa. Jawa itu kalau orang main membunyikan misalnya saja gambang, itu yang penting hanya titik-titik tertentu saja. Di antara titik nada ini boleh mengadakan manuver. Sehingga pemain yang satu dan pemain yang lain itu berbeda. Itu seninya Indonesia.
Seninya Indonesia.
Ini hebat banget itu. Indonesia hebat. Saya bangga kepada
Indonesia gitu ya.
Jadi pemimpin itu adalah bukan didasarkan pada kehendaknya si pemimpin.
Tapi kalau memang sedemikian hebatnya, kenapa demokrasi terpimpin itu gagal, Pak? Dan dikatakan totaliter begitu.
Nah, itu adalah karena bukan hanya masalah demokrasi. Segala gagasan-gagasan yang diterapkan, diimplementasikan, kadang-kadang tidak diterapkan secara konsisten. Di sini letak kesalahannya. Jadi kita kadang-kadang itu sering membedakan apakah kesalahan itu pada konsep atau kesalahan pada implementasi. Nampaknya dalam kondisi-kondisi tertentu, itu lalu, wah, yang memimpin berubah, kan begitu. Yang menentukan tentang arahnya itu bukan si program tadi, tetapi berpindah kepada si pemimpin. Nah, disinilah namanya dampak negatif daripada proses demokrasi terpimpin.
Jadi memang harus ada yang bisa bikin kliknya begitu ya.
Iya dong.
Pak Narto, gimana terkait dengan demokrasi terpimpin ini?
Memang inilah sebetulnya ya, pemegang kekuasaan ini memang semuanya kan sebetulnya ditentukan oleh pemegang kekuasaan.
Ada Pak power tends to corrupt
itu. Karena itulah, karena beliau kemudian kelihatannya menjadi apa yang beliau gagas sendiri, beliau ubah sendiri menjadi apa demokrasi terpimpin seolah-olah beliaulah yang menentukan seluruhnya. Itu saya kira itu tendensi manusiawi lah. Kalau orang sudah terlalu lama memimpin, betapapun hebatnya beliau, mesti akan condong ke arah apa pengambilan kekuasaan. Dan itu sebetulnya tidak ditentukan oleh beliau sendiri, tapi didorong oleh katakanlah sub-sub elit yang mengelilingi elitnya. Jadi sebetulnya kalau kita menyalahkan pemimpinan toh itu juga keliru. Sebab apa? Dia begitu itu karena didorong oleh sub-sub elitnya. Kalau sub elitnya taat azas begitu, ya tentunya nggak akan terjadi lah. Kira-kira begitu, Mbak.
Kira-kira betul banget itu.
Oke. Selamat pagi juga ya, saya coba membacakan ini ya dari Bapak Abdullah Ghani. Sebenarnya saya heran, katanya kita berdemokrasi, tapi banyak sekali orang yang tidak mau mengalah dan mengatasnamakan demokrasi, katanya. Demokrasi seperti apa sih yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya di Indonesia? Oke.
Okay. Kalau saya ditanya begitu, Pak, jawabannya kita ini masih belajar berdemokrasi. Dan apa yang terjadi ini katakanlah disebut demokrasi yang kebablasan.
Ini Pak Darso, implementasi demokrasi itu membutuhkan syarat. Nggak bisa demokrasi itu dijalankan begitu saja tanpa adanya kondisi syarat daripada pelakunya yang terpenuhi. Satu contoh misalnya saja, kalau pelakunya itu masih bersifat eksklusif, yang mengatakan bahwa pendapatnya sendiri yang paling benar, pendapatnya sendiri itu yang paling hebat, tidak menghargai pendapat orang lain, itu tandanya bahwa masyarakat semacam ini masih belum siap berdemokrasi. Karena demokrasi itu istilahnya give and take. Bahwa dia harus bisa berpresentasi, bisa mengemukakan idenya, gagasannya. Tapi juga satu ketika dia juga harus mau menerima gagasan pihak lain kalau memang gagasan pihak lain lebih bagus. Nah kalau dia sudah mengatakan pendapat orang lain, semuanya yang lain itu sudah salah, tidak benar, yang benar cuma punya saya, itu tidak mungkin berdemokrasi. Oleh karena itu dogmatisme, sikap-sikap ekstrim itu sangat sukar untuk berdemokrasi. Nah, ini yang pertama kali. Yang kedua, bahwa memang di dalam berdemokrasi mereka harus mengerti bagaimana pola-pola cara pengambilan keputusan bersama, kesepakatan bersama. Kalau mereka itu tidak memiliki teknik-teknik ini, ya nggak bisa. Sebab kan kalau demokrasi barat itu paling gampang, yang nama voting. Kalau ada perbedaan pendapat ya voting gitu aja. Kita tidak. Sila keempat mengajarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi bagaimana kita itu bermusyawarah? Tapi musyawarah bukan musyawarah berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu kearifan, kebenaran. Jadi tidak boleh lalu seenaknya sendiri okol-okolan, menang-menangan. Ini belum bisa menerapkan yang namanya kerakyatan tadi. Jadi memang tidak gampang demokrasi yang harus diterapkan dengan dasar pada Pancasila itu. Itu membutuhkan satu syarat-syarat tertentu, kedewasaan, mengakui bahwa yang lain itu memang kalau menang ya harus diakui menang. Kalau sekarang pilkada semuanya geger bahwa yang lain yang menang. Gimana Pak Darso itu? Oh sudah terang bahwa itu dia kalah. Oh enggak, seharusnya saya yang menang. Gimana kok bisa ngomong gitu?
Jadi tidak mau mengakui kekalahan.
Nah persis itu satu Pak. Yang kedua, terus terang juga didasari oleh kecurigaan. Jadi misalnya di pilkada terpaut tidak begitu besar ya apanya itu namanya perolehan suara. Mereka akan mengatakan sebetulnya saya menang karena saya dicurangi, padahal belum tentu kan. Sebab enggak bisa ya, kalau bisa dibuktikan okay, dan ditentukan oleh misalnya KPU dan sebagainya, ada itu sistemnya, memang betul dicurangi, ya diadakan sekali lagi atau bagaimana sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Tapi jangan belum apa-apa dia sudah mengatakan, saya sebetulnya enggak salah, saya yang menang, saya dicurangi, kan selalu begitu. Jadi apa? Tidak ada.
Iya.
Jadi demokrasi juga memerlukan kepercayaan.
Oke.
Okay. Itu nggak mungkin.
Tapi sebenarnya kalau memang takdirnya dia menang ya. Mau dicurangin kayak apa juga ya Pak ya. Seperti kelahiran manusia, kematian manusia juga kan. Oke, okay, nanti kita lanjutkan di sesi kita ketiga di listener. Kita simak kembali. Sampai.